17:10. Covid potvrde i službeno na snazi u državnim i javnim službama.
Poslodavac mi je rekao da ne dolazim na posao bez negativne potvrde.
Primoran sam zbog posla, moram.
Mislite da ljude maltretiramo ovako? Ne, to sigurno ne.
USKOK uhitio bračni par Puklin i Canjugu. DORH povukao optužnicu u Velikom Agrokoru.
Da u javnosti ne dođe do prevelikog izražaja, radite jutarnji spektakl.
Medvedu intervju tjedna medija servisa o koloni sjećanja.
Mi zapravo imamo samo jedan veliki izazov i teškoću, a to je COVID. Ne očekujemo nikakve druge probleme.
Mektić i Pavić poraženi na ATP finalu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Covid potvrde i službeno su na snazi u državnim i javnim službama. Odluka je to koja je dočekana s negodovanjem, ali kako je to bilo u zdravstvenom i socijalnom sustavu, tako će biti i sada. Testiranje za necijepljene, odnosno one koji Covid nisu preboljeli, će biti besplatno. Izuzetaka je uvijek bilo, tako da su već stigle i vijesti o jednakima i jednakijima.
Era COVID potvrda u državnim i javnim službama je započela. Svi zaposlenici tih službi, ali i njihovi korisnici, moraju imati COVID potvrdu kojom će dokazati svoj status cijepljenja, preboljenja ili testiranja. Izuzetak su učenici u školama, trudnice i osobe kojima cijepljenje zbog zdravstvenog stanja nije preporučeno. Svi koji je nemaju, po potvrdu su došli na punktove za testiranja, a na jednom takvom pitali smo građane koji su satima čekali u gužvi zašto su se došli testirati.
Zbog posla.
Sam bio na općini pa me nisu primili. Kaže, moram da imam propusnicu, da sam negativan, a da moram za testiranje.
Da bi mogao ući na posao koji je, iako radim u privatnom sektoru, posao je iznajmljuje javni prostor.
Vjerujte mi da ne svojom voljom, poslodavac mi je rekao da ne dolazim na posao bez negativne potvrde.
Hoće li gužve i dugo čekanje na niskim temperaturama utjecati na odluku o cijepljenju? Građani kažu.
Pa, ajmo reći da hoće, ali već sam se cijepio prvom dozom, inače ne bi nikako, ali primoren sam zbog posla, moram.
A, ne znam, bude vidio. Ako ne budem trebao, neću.
Ako se budem želio cijepiti, to će biti kada bude cijepivo efikasno i kada bude stvarno štitilo, kada budem vidio rezultate, a ne ovo isforsirano i...
Nikako.
Ne. Nema šanse.
Da neće provoditi kontroliranje posjedovanja COVID potvrda, već su najavili gradonačelnik Sinja Miro Bulj, načelnik općine Primošten Stipe Petrina, ali i predsjednik Zoran Milanović, koji je na pitanje novinara kako prolazi implementacija mjere, odgovorio.
Mi ćemo po svom, nećemo maltretirati ljude. Moja tajnica nije cijepljena. Ili možda je u međuvremenu, ali rekla da se neće cijepiti. Starija žena. Mislite da ljude maltretiramo ovako? Ne, to sigurno ne. Nema šanse.
Ove najave ministar zdravstva Vili Beroš nije dočekao s oduševljenjem, a rekao je i hoće li za neposlušnike biti sankcija.
S obzirom da nam je cilj zaštita zdravlja i zdravstvena sigurnost hrvatskih građana i zaposlenika u tim istim jedinicama lokalne samouprave koje ste naveli, naravno da ćemo poduzeti određene korake.
Prethodno su u pojedinim kliničkim bolničkim centrima podijeljeni otkazi zbog neposjedovanja potvrde, a hoće li ih biti i u ovim službama?
Možda će biti. To vam je sukladno zakonu o radu i drugim propisima koji to generiraju. Osobno sam jako nesretan zbog toga i razgovarao sam i u zdravstvenom sustavu o tim otkazima.
Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata rekao je za Media Servis stav sindikalista o široj upotrebi COVID potvrda.
Da se ta uporaba, proširena uporaba COVID potvrda odgodi za neko razdoblje dok se kvalitetnije pripremi sustav, a pri tome smo problematizirali i samu uporabu tih COVID potvrda radi toga što ne daju toliko dobroga koliko zapravo uzrokuju podjela u društvu.
Jednakiji među jednakima su i vozači ZET-a koji u vozilu ne moraju imati potvrdu, ali u službenim prostorima tvrtke ipak da. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević objasnio je i zašto.
Uprava ZET-a je kontaktirala nacionalni stožer oko toga. S obzirom da u javnom prijevozu u tramvajima i autobusima ZET-a nije potrebno da putnici budu testirani, nego da se pridržavaju epidemioloških mjera, onda je nacionalni stožer dao uputu da ne trebaju biti niti vozači dok se nalaze u vozilima javnog prijevoza.
Koliko će obvezne potvrde ostati na snazi još ćemo vidjeti, a protiv njene dugotrajnosti referendumom će se boriti MOST, dok je sindikat policijskih službenika podnio prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti navedene odluke s Ustavom Republike Hrvatske. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Dodajmo svemu da je u posljednja 24 sata zabilježeno 4443 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je oko 13.000 građana. Preminulo je 50 osoba. Jučer je utrošeno gotovo 20.000 doza cjepiva, a cijepljenje je završeno za 55,13% odraslog stanovništva.
Media servis Vijesti plus.
USKOK i danas na terenu. U najnovijoj akciji uhićeni su bivša zamjenica Zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Mirela Alerić-Puklin i njezin suprug te bivša članica uprave Agrokora Piruška Canjuga. S druge strane povučena je optužnica protiv Canjuge i Ivice Todorića u slučaju Agrokor. Odvjetnik Nobilo tvrdi da se želi prikriti blamaža DORH-a, a oporba je ljuta jer nije osnovano istražno povjerenstvo zbog curenja informacija.
Bivša zamjenica Zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Mirela Alerić-Puklin sumnjiči se da je okrivljenoj u aferi Agrokor Piruški Canjuga odavala tajne informacije iz istrage u istoimenom predmetu, dok se njezin suprug Goran Puklin, inače osumnjičen u aferi JANAF, tereti za radnje iz gospodarskog kriminala. Canjugi se pak stavlja na teret poticanje druge osobe za zloupotrebu službenog položaja. No Canjugin odvjetnik Ante Nobilo tvrdi da njegova klijentica ne poznaje supružnike Puklin.
Očigledno da je ova jutarnja akcija napravljena kako bi se medijski prigušila ova blamaža sa povlačenjem optužnice u Velikom Agrokoru. Dakle, nakon 4 godine istrage, nakon godine dana što je optužnica podignuta, oni ju danas povlače. Zašto povlače? Da je izbjegnu saslušanje Kamal Ismaila i da se ne razotkrije zloupotreba koja se kod vještačenja dogodila. Morate prikriti svoje prljaveš, a da u javnosti ne dođe do prevelikog izražaja, radite jutarnji spektakl.
Pojasnimo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je s ciljem boljeg razjašnjenja stvari povuklo prošlogodišnju optužnicu u slučaju Agrokor protiv Ivice Todorića, Canjuge i još 13 okrivljenika. Oglasio se Todorić, koji također smatra da se ovime želi prikriti blamaža DORH-a.
Ova manipulacija pomno je promišljana tjednima, no vjerujem da hrvatski mediji i javnost na nju neće nasjesti. Jasno poručujem korumpiranoj vlasti koja je izdala nacionalne interese RH i otela privatno vlasništvo: Plenkoviću neće ti proći. Opljačkali ste milijarde, u kriminalu močili stotine ljudi, ali sada je došao kraj.
U predmetu Veliki Agrokor napravljena je katastrofalna, neobjašnjiva greška, komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Angažmanom i angažiranjem vještaka, a tu se sve svodi na vještačenje, a ne na dojam, koji je bio u dubokom sukobu interesa, onaj tko je to odlučio u DORH-u bi trebao promijeniti posao. Dakle, to od početka je bilo osuđeno na propast, na blamažu, što su mislili da odvjetnici neće primijetiti, branitelji gospodina Todorića da to neće primijetiti. Pa to se vidi s mjeseca. To je doslovno servirano obrani.
U priču je upleten i Dragan Kovačević, glavni osumnjičenik u aferi JANAF. Istražitelji sumnjaju da je 4 milijuna kuna pronađenih u domu Puklinovih upravo Kovačevićev novac, no on je to demantirao.
Sam Goran Puklin rekao je da se radi o njegovom novcu, te je DNK i drugim vještačenjima utvrđeno da Dragan Kovačević nema nikakve veze s predmetnim novcem. Jedina njihova poveznica je da Kovačević ima sjedište firme u istoj zgradi gdje stanuje Puklin. Ovim se neistinitim objavama teško narušava dignitet, čast i ugled Kovačevića.
Na noge se digla oporba koja je davno predlagala osnivanje neovisnog istražnog povjerenstva. Nikola Grmoja iz Mosta i Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Postavite Plenkoviću pitanje zašto je odbio to istražno povjerenstvo. Zamislite da smo tada krenuli s tim istražnim povjerenstvom, vidjeli što se stvarno događa u našim istragama, bismo li pridonijeli kvalitetnijem radu naših institucija.
Danas vidimo da je to itekako bilo potrebno, jer ne samo da je uhićena zamjenica glavne državne odvjetnice, nego je posljedica tog uhićenja da propada jedan ogroman i važan slučaj uništenja jedne od najvećih tvrtki koje je Hrvatska ikada imala.
Dodajmo za kraj da se oporba danas sastala kako bi predložili osnivanje istražnog povjerenstva koje bi se bavilo aferom Softver, odnosno poslovanjem SAFU-a u kojem su glavni akteri ravnatelj Tomislav Petric i bivša ministrica fondova Europske unije Gabriela Žalac. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Intervju Media Servisa
Cijela Hrvatska ovaj tjedan se s posebnim pijetetom prisjeća te odaje počast svim poginulim i nestalim braniteljima i civilima Domovinskog rata te žrtvi Vukovara i Škabrnje na 30. obljetnicu njihova stradanja. Kako će izgledati ovogodišnja kolona sjećanja unatoč lošoj epidemiološkoj situaciji i očekuju li se problemi u protokolu zbog aktualnog sukoba u državnom vrhu, u intervju tjedna Medija servisa otkrio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. S njim je razgovarala Kristina Tomljanović.
Ni 30 godina nakon sloma otpora Vukovara i teškog pokolja u Škabrnji rane ne blijede i ta činjenica ne pogađa ništa manje. Koliko je moguće u ovakvoj epidemiološkoj situaciji bit će održan i poseban program. Iako Vukovar i Škabrnja imaju poseban značaj za sve građane, ministar Medved apelira.
Pozivam sve koji žele iskazati pijetet žrtvama Domovinskog rata da u svojim mjestima zapale svijeće i na taj način dostojanstveno obilježe 30. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje, kao i sve žrtve Domovinskog rata. A sve one koji se ipak odluče doći u Vukovar i Škabrnju, pozivam da se pridržavaju epidemioloških preporuka.
Pitanje nestalih osoba najteže je zaostavština Domovinskog rata u Hrvatskoj, koja je i danas 30 godina od ratnih događanja neriješena. Za 1853 osobe se traga, a čak 520 nestalih je upravo s područja Vukovarsko-srijemske županije, kazao je ministar Medved. U posljednjih 5 godina prema Srbiji je upućeno 10 traženja. Konkretnih pomaka nema, ali potpredsjednik Vlade za Medija servis poručuje da neće odustati, te da će kontinuirano vršiti pritisak prema Srbiji. S obzirom na to da je ranijih godina na obljetnicama znalo biti problema po pitanju više kolona, može li se takva situacija očekivati ove godine zbog aktualnog sukoba u državnom vrhu?
Mi zapravo imamo samo jedan veliki izazov i teškoću, a to je COVID. I zato smo većinu naših napora u pripremi ovogodišnjeg obilježavanja usmjerili u zaštiti života i zdravlja ljudi u pogledu opasnosti ove opake bolesti. Ne očekujemo nikakve druge probleme.
Verbalni rat predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ne jenjava. U fokusu polemike i dalje ministar obrane Mario Banožić. Padaju teške prozivke, oštre kritike, zazivaju se opozivi i ostavke. Upitali smo ministra Medveda kako gleda na takvu vrstu komunikacije visokih državnih dužnosnika u javnom prostoru i jesu li izmjene zakona o obrani rješenje ove situacije.
Vrlo jednostavno, to je neprihvatljivi oblik komunikacije koji dolazi od strane predsjednika Republike, a poziv je na poštivanje zakona o obrani i Ustava Republike Hrvatske, gdje su jasno i precizno definirane nadležnosti. Poštivanjem tih odredbi neće biti nikakvih poteškoća.
Inače, ministar Medved u Slunju je danas sudjelovao u programu Da se ne zaboravi, kojim je obilježena 30. godišnjica sloma obrane toga grada i progona oko 15.000 građana koji su se vratili tek s pobjedonosnom vojno-redarstvenom operacijom Olujom 1995. godine. A predstavnici srpskih organizacija u Hrvatskoj odali su počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima iz 91. kao i ubijenima na Ovčari i drugim stratištima. Delegaciju je predvodio predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, koji je, iako neće biti u koloni sjećanja u četvrtak, poslao znakovitu poruku.
Moj san je da ovaj grad ne bude podijeljen ni u sjećanju, ni u komemoriranju. Komemoracije trebaju biti inkluzivne. Ovdje su stradali ljudi različitih nacionalnosti i trebali bi otvoriti mogućnost da svi ljudi osjete odgovornost i ne samo odgovornost, nego i priliku da pokažu ono što kao ljudi trebaju, a to je podijeljen osjećaj pijeteta prema stradalima.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što se oporavio od korone, ministar Zdravko Marić komentirao je povijesno podizanje hrvatskog kreditnog rejtinga koje je nedavno objavila agencija Fitch, ali i neke druge teme poput rasta inflacije.
Rast kreditnog rejtinga s BBB minus na BBB uz pozitivne izglede je najbolji kreditni rejting naše zemlje u povijesti. Što je dovelo do toga da nam je agencija Fitch odlučila podići rejting, odgovorio je ministar Zdravko Marić.
S jedne strane to je rast, gospodarski rast iznad očekivanja ove godine. Javne financije koje evidentno su pokazale da su u funkciji očuvanja radnih mjesta i ljudskih života, odnosno zdravlja, ali isto tako da su dovoljno odgovorne da će već ove godine krenuti ponovna putanja smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u.
Perspektivu nastavlja Marić vide i u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i našem putu prema eurozoni.
Fitch je još u nekim prethodnim svojim izvještajima bio vrlo eksplicitan po pitanju našeg ulaska u devizni tečajni mehanizam 2, odnosno ulazak u euro, i to se sada između ostaloga i obistinjuje. Vi znate da i rating agencije u sve to skupa analiziraju i političke kriterije, dakle onaj element što volimo reći političke ekonomije, dakle i politička stabilnost.
Uvjeren je da ćemo i kod ostalih rating agencija, poglavito Moody'sa, popraviti kreditni rating. Nažalost, nisu sve gospodarske teme danas imale pozitivan predznak. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u listopadu je u Hrvatskoj zabilježena inflacija od 3,8%, najviše od 2013. godine. Marić kaže kako taj efekt, s obzirom na sve okolnosti, nije začuđujuć.
Ukupna stopa inflacija Hrvatske i dalje ne odskače od prosjeka Europske unije, što je dobro. Međutim, opet kažem, i te najave koje su došle od strane europskih institucija, poglavito Europske središnje banke i nekih drugih globalnih sličnih institucija, o očekivanjima ispuhivanja tog efekta tijekom iduće, odnosno iduće dvije godine, su dobre.
Procjena inflacije na godišnjoj razini u Hrvatskoj je oko 2,4%, napominje Marić. Što se tiče projekcija institucija o padu inflacije tijekom iduće dvije godine, ističe da ih ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u razgovoru za Media Servis ističe kako je u rujnu na trošak hrane u kućanstvu otpalo više od 27% dohotka, a nešto više od 17% išlo je na trošak stanovanja.
Kad je riječ o prehrani, onda je tu udio troška hrane u Hrvatskoj već blizu gotovo 28%, a na drugoj strani prosjek Europe se kreće negdje oko 13%, razvijenije europske zemlje su i ispod 10%. Dakle, kad dođe do povećanja cijena na području hrane ili ovdje stanovanja, naravno da je to itekako ozbiljan udar.
Ozbiljan udar koji će najviše osjetiti najsiromašniji građani. Za Media Servis, Bruno Perić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je proračun za 2022. godinu. Neki od planova su povećanje investicija za obnovu te povećanje otplate duga. Uštede su između ostalog na mjeri roditelj-odgojitelj, plaćama u gradu, čuvanju gradske imovine, prodavat će se neki gradski prostori, a gradit će se nekoliko vrtića.
U tih 10,19 milijardi kuna, prvi puta od kad ja pratim gradsku politiku, ja se ne sjećam da je ikada bio planiran suficit u proračunu bilo kakav, a ovaj put se planira suficit od 300 milijuna kuna. Znači, planiramo višak od 300 milijuna kuna, višak prihoda u odnosu na rashode sljedeće godine od 300 milijuna kuna, kako bi počeli akumulirati suficit u sljedećih nekoliko godina, kako bi se neutralizirao akumulirani gubitak koji je nastao do 2019. godine u iznosu od 1,3 milijarde kuna.
Proračun ima tri cilja, kaže gradonačelnik, a to su stabilizacija financija, intenziviranje poslije potresne obnove i transformacija grada u zeleniji Zagreb.
Sport.
Nikola Mektić i Mate Pavić poraženi su u drugom kolu zelene skupine ATP finala koji se igra u Torinu. Od olimpijskih pobjednika bolja je bila španjolsko-argentinska kombinacija Granoljaš-Zeballos sa 6-4 i 7-6. Ovim porazom Mektić i Pavić zakomplicirali su prolazak u polufinale ATP finala, a u posljednjem, trećem kolu igraju protiv našeg Ivana Dodika i Slovaka Polašeka. Dobre vijesti stižu nam iz Dubaje. Anđelo Kvestić i Lucija Lesjak izborili su borbu za broncu na 25. svjetskom karate prvenstvu. U teškoj kategoriji Kvestić je u polufinalu izgubio od Gruzica Arkanija 3-1. Lucija Lesjak je u polufinalnoj borbi izgubila od Egipćanke Menes Habanokile s 2-1. Borbe za broncu na rasporedu su ovaj vikend. Odlične tekvondo vijesti stižu iz Sarajeva sa svjetskog juniorskog prvenstva. Naša reprezentacija osvojila 3 zlata i 2 bronce. Na najviše postolje stali su Nika Karabatić u kategoriji do 52 kg, Bruna Dovančić do 49 i Vito Krpan do 78 kg. Brončana odličja pripala su Ivani Dovančić i Danielu Barunu. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija večeras na gostovanju lovi nove bodove u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Mladi Vatreni vodeći na ljestvici skupine A s maksimalnih 15 bodova od 20:30 u Rijedu igraju protiv treće plasirane Austrije koja je skupila 3 boda manje. Mario Vušković.
Smatramo se favoritom, ali oni su stvarno odlična ekipa. Pogledali smo ih već par utakmica u ovim prošlim i mislim da su stvarno kvalitetni, da imaju dobre pojedince i mislim da će to biti dosta zahtjevno. utakmice.
A hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina odigrala je 1-1 protiv Škotske u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro koje će se igrati sljedeće godine i plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija koja je odlučujuća za plasman na Euro. Na taj način Hrvatska je s ukupnih 7 osvojenih bodova osvojila prvo mjesto na turniru odigranom u Karlovcu. Podsjetimo, pobjedili su izabranici Josipa Šimonića Gibraltar u prvom kolu s čak 7-0. U drugom kolu pala je Armenija rezultatom 2-0, a u posljednjem su sa Škotima odigrali 1-1. Europsko prvenstvo održat će se u Slovačkoj od 18. lipnja do 1. srpnja iduće godine. Srijeda hrvatskom prvaku donosi susret 7. kola rukometne lige prvaka. PPD Zagreb pokušat će stići do prve ovo sezonske pobjede kod Meškova. Zagreb je do sada osvojio 1 bod, a bjeloruski klub još nema ni jedan na svom kontu. Trener Zagreba Ivica Obrvan.
Meškov Brest je puno snažnija ekipa nego je trenutno na samoj ljestvici. Vidimo naravno kao i svakoj utakmici, a i ovoj, svoju šansu. Bio bi jako zadovoljan prije svega da pružimo dobru igru, da ćemo sve od sebe pokušati doći do pobjede ili nekog boda.
Utakmica u Brestu igra se sutra od 18.45. Košarkaši Zadra pobjedili su Goricu u 10. kolu Premier lige. U napetoj utakmici rezultat je bio 82-81. Trener pobjednika Vladimir Anzulović.
Siguran sam, ako nastavimo, da ćemo ove utakmice lakše rješavati u budućnosti.
Sutra Cibona dočekuje Šibenku, Alkar Split, a Zabok će biti domaćin Furniru. Škrljevo i Cedevita je odgođeno. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, COVID potvrde je službeno na snazi u državnim i javnim službama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.
Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Sutra umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti prije podne ponegdje s maglom, mjestimična kiša uglavnom u krajevima uz Jadran, te na Jadranu gdje može biti i pljuskova s grmljavinom, posebice na otvorenom moru i otocima. Jutarnja temperatura između 1 i 6 stupnja, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 5 i 10, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 13 do 18 stupnjeva.
Media Servis. Najbrža istina.